show. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word meendigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Hofsang is, God het ons met sy seun gegroet, laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 207, vers 1, 2 en 5. Geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almagtige Vader, en waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing Psalm 260 vers 11, waarna u weer kan sit. Wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Want die Heer het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Heer dit as 'n gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sê jy lang bly woon in die land waar die Heer jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou Psalm 308 vers 1 en 5.
Oh,
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament, uit die profeteboek Esegiël, Esegiël hoofstuk 43, vanaf vers 1 tot en met vers 12. Ek vra u noukeurige aandag vir die skriflesing. Daarna het die man my na die poort toe gebring wat oos gekyk het. Daar sien ek toe die magtige verskyning van God van Israel uit die ooste. Die stem van die Here was soos die gedruis van baie waters, en sy magtige verskyning het die hele aarde verlig. Die gesig wat ek gesien het, het ooreengekom met die gesig wat ek gesien het, toe ek die verwoesting van die stad moes aankondig, en ook met die gesig wat ek aan die Kebar-rivier gesien het. Ek het plat geval. Die magtige teenwoordigheid van die Here het deur die oospoort na die tempel toe beweeg. Toe het die Gees my opgetel en my na die binneste voorhof toe gebring. Die tempel was vol van die magtige teenwoordigheid van die Here. Terwyl die man met die meetstok daar langs my staan, hoor ek iemand met my uit die tempel praat. Hy het vir my gesê, mens, dit is die plek waar ek my troon het, waar ek vir altyd teenwoordig is tussen die Israeliete. Hulle en hulle konings sal nie weer my heilige naam oneer aandoen deur afgoderheid te pleeg en die lyke van hulle konings hier te begrawe nie. Die konings het hulle paleise drimpel en deurkusyn teen aan my huisin gesit, sodat daar net 'n muur tussen ons was, en hulle het my heilige naam oneer aangedoen met hulle afskuwelike optrede. Daarom het ek hulle in my toren vernietig. As die volk nou hulle afgodery laat staan en die lyke van hulle konings uit my teenwoordigheid wegvat, sal ek altyd tussen hulle woon. Mens, jy moet die tempel vir Israel beskrywe, sodat hulle skaam kry oor hulle oortredings. Laat hulle die plan van die tempel nagaan, en wanneer hulle skaam word oor alles wat hulle gedoen het, moet jy hulle op die hoogte bring van die uitleg van die tempel, naamlik sy ontwerp, sy uitgange, sy ingange, sy hele uitleg en al die voorskrifte en reëlings wat vir hom geld. Jy moet dit voor hulle oë neerskryf, sodat hulle die hele uitleg van die tempel en al die voorskrifte wat vir hom geld in ag kan neem en daarvolgens kan optree. Die reëling in verband met die tempel is dat die top van die berg en die hele gebied rondom uitsluitend aan my gewy is. Dit en niks minder nie is die reëling in verband met die tempel. Tot sover ons skriflesing, en gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, U alleen is God en Here. U het alles geskep. Dit wat ons kan sien, en ook dit wat ons nie kan sien nie. Dat U aan ons geloof skenk, dat ons U kinders mag wees, dit is lewe, om U te mag aanbid, is die grootste troos, en die grootste blydskap, wat ons in hierdie lewe kan hê. Ons bid U, goeie Heer, laat die geheim van U seën vir ons die skat in hierdie lewe sal wees, en dat ons in al ons weë om daar met hartstog sal bly soek. En gee dan, dat ons in ons soek na hom, tot die besef mag kom, dat U ons lankal gevind het. Ons dank U, dat niks op hierdie aarde ons ooit weer onder die juk van sondeskuld kan belas nie. Sy offer was volmaak en sy tempel staan. Ons dank U dat sy lyding ons herskep tot nuwe mense. Mense wat in voor en teenspoed kan bly opstaan en leef, want ons behoort aan die Skepper. Driemaal Heilige God, vergewe ons tog ons sonde, Verlos ons toch van alles wat ons tot slawe maak. Verlos ons van die eie geregtige ou mens in onsself. Doen dit toch, Here, terwyl u self na u seun aan die kruis op Golgotha kyk, alleen om sy naams ontwil. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens gesang 508, die eerste en die tweede strofe, sonde woed met alle mag, in my sonde is ek vasgevang, maar u het alles vir my veil, God, my rots van ware heil. God was altyd by Israel. En Israel het dit altyd geweet. Hulle kon dit nie vergeet nie. Want die tempel van die Here het tussen hulle gebou gestaan. Daar was tye, eintlik min, dat Israel nie 'n tempel gehad het nie. Maar die grootste gedeelte van die tyd was die tempel daar. En as die tempel nie daar was nie, dan is daar baie oor die tempel gepraat. So kan 'n mens oor die hele geskiedenis van Israel eintlik maar sê, die tempel was altyd daar. Toe die volk met hulle woestynreis begin het, daar in die woestyn, het God Moses opdrag gegee om 'n opslaanbare tent te bou, die tabernakel, die tent van samekoms. Dit was Israel se tempel in die woestyn. En later toe hulle die beloofde land ingeneem het, lees ons van die tempel in Silo waar die verbondsark gestaan het. En dan later Dawid, wat gesê het dat hy 'n tempel vir die Here wil bou, maar uiteindelik het sy seun Salomo die opdrag gekry. Hy het die tempel gebou. En dan die tyd wat hulle nie 'n tempel gehad het nie veral, was tydens die Babiloniese ballingskap, wat hulle verbykans 70 jaar lank nie 'n tempel in hulle midde gehad het nie. Maar waaroor praat die profeet Esegiel dan? Hy praat oor die tempel. Van hoofstuk 40 tot feitelik aan die einde van sy boek praat hy oor die tempel wat weer gebou moet word. En so staan die kere, soos byvoorbeeld die ballingskap, uit ten opsigte van die tempel. Ons lees tot aan die einde van die boek Kronieke, 2 Kronieke, wat eintlik vir ons die geskiedenis vertel tot en met die dag toe die volk in ballingskap weggevoer is. Daar eindig eintlik die geskiedenis van Israel. Maar die skrywer kon nie dit nalaat om in sy laaste sin te sê, maar die volk sal terugkom en hulle gaan die tempel herbou nie. En dan lees ons van die profeet Haggai, wat profeet was onder die Israeliete wat teruggekom het, en waaroor gaan sy profesie oor die tempel wat herbou moet word. En so ook later die profeet Sagaria. Lees ons, toe die volk begin terugkom het, onder een van hulle leiers met die naam van Zerubabel, wat begin hy doen? Hy begin die tempel te herbou. En dan sal jy onthou, ons het al in die verlede daarna verwys. Voordat jy 'n stad bou, voordat jy jou tempel bou, dan bou jy eers die stadsmure om jou te beveilig. Zerubabel het begin om die tempel te herbou, nie die stadsmuur nie. Die stadsmuur is meer as 100 jaar later eers gebou. Gaan oor die tempel. Esegiel is profeet onder die ballinge daar in Babilonië. Hy het 'n visioen gesien. En nou skryf hy die inhoud van hierdie visioen vir Israel neer. En waaroor gaan hierdie visioen? Dit gaan oor die nuwe tempel van die Here. En om die uniekheid van sy boodskap raak te sien, moet 'n mens net eers 'n bietjie gaan kyk na die normale omstandighede van die bou van 'n tempel. Wanneer daar 'n tempel vir die Here gebou word, dan is dit nie 'n ligtelike saak nie. Iemand staan nie op 'n goeie oggend op en besluit om almal by mekaar te maak om nou 'n tempel vir die Here te bou nie. Dawid het dit probeer doen, die Here het gesê nee. Die tempel word gebou slegs in opdrag van God. Dit sien ons al tydens die woestynreis. Moses het nie uit sy eie besluit om die tabernakel te bou nie. God het aan Moses opdrag gegee om die tabernakel te bou. En as u daar gaan lees, sal dit u ook opmerk hoe dat God in die fynste besonderhede alles rondom die tabernakel en in die tabernakel beskryf het. Presies volgens God se voorskrif moes alles gemaak word. Later kom Dawid, en Dawid kom met die beste argumente. Ek het nou 'n vesting, stad Jerusalem, ek het 'n paleis waarin ek woon, God het ons land vir ons gegee uit die hand van die Filistyne en die Kanaaniete. Ons gaan 'n tempel vir die Here bou. Kom die profeet Nathan en hy sê vir Dawid, God sê nee. En eers na Dawid gee God aan Salomo opdrag om die tempel te bou. 'N tempel word gebou in opdrag van die Here, nie op 'n ander manier. En dan kom praat God deur sy profete met die leier van die volk. Nie sommer iemand daar nie. Dit is 'n gewigtige saak. En dan lees ons ook oor die bymekaar maak van die boumateriaal. Nie op initiatief van die koning of op die initiatief van 'n groot skenker nie. God skryf alles voor. En dan was die gebruik in die dag. Veronderstel jy sou 'n tempel herbou. Soos nou in die geval van Israel na hulle ballingskap. Dan moet jy soveel as moontlik van die ou tempel se fondamente gebruik. Dis net hoe 'n nuwe tempel gebou word. As jy dit op die plek van die ou tempel kan bou, soveel te beter. Maar iets van die nuwe tempel moet raak aan die ou tempel. Dit was net die reël. En wanneer Israel met die grou van die fondasies begin, dan doen hulle nie soos die heidene nie. Wanneer die heidene begin met die grou van fondasies, het sy vir die tempel, het sy vir hulle stadsmuur, dan het hulle groot feesvieringe. Hulle sou die lyke van mense in die fondasie inwerk. Die koning sou groot geskenke in die fondasies van die mure laat inwerk. Dis natuurlik om die afgode goedgesind te maak, dat die afgod die stadsmuur sal beskerm en dat die afgod die tempel sal beskerm. Wanneer Israel bou, geen feesvieringe by die legging van die fondasie nie. En as die tempel klaar gebou is, en die priesters het die verbondsark op sy plek gaan plaas. Dan is het asof die hele volk terugstaan en kyk hoe God sy intrek in hierdie heilige plek maak. Dan begin die feesvieringe. Hier kom Esegiel. En soos al die ander profete en godsdienstige leiers, praat hy oor die nuwe tempel wat gebou moet word. En dan gaan sit die mense het, en jy begin het lees daar van hoofstuk 40 af, en dit lyk soos opdragte, mates en goeders vir die leier van die volk om nou hierdie nuwe tempel te begin bou. Maar dan kom jy agter, dis nie so nie. Hierdie bou van die nuwe tempel is 'n profetiese tempel. Want hoor mooi wat sê Esegiel. Wanneer Esegiel begin met die gesig in hoofstuk 43, en die mens dink mooi daaroor, dan staan die tempel klaar gebou. Hy moet nie nog gebou word. Hy was nie 'n koning by betrokke nie. Hy is nie opdrag gegee om hierdie tempel te bou nie. Hier word niks van die koning en sy volk vermeld nie. Inteendeel, toe hierdie visioen begin, toe gebeur wat normaalweg aan die einde van die bou van 'n tempel gebeur, toe hierdie visioen begin, sê die profeet, sien ek die magtige teenwoordigheid van God wat die tempel ingang. Daar was nie 'n mens aan na by die bou van hierdie tempel nie. Hierdie tempel het voorskrifte gehad, hierdie tempel het 'n argitekspan gehad, maar geen mens aan was na by die tempel nie. Geen mens het iets aangedra, 'n geskenk of niks vir hierdie tempel nie. En dan as 'n mens van hoofstuk 40 af mooi gaan lees, dan sien jy dat hier die tempel waarvan Esegiel praat, 2 kilometer suid van Salomo se tempel gebou staan. Hier die tempel raak nie aan die ouwe nie. Hierdie tempel is nuut en uniek. Wat se tempel is dit die? Dan sê Esegiel vir ons, sê God vir Esegiel in vers 10, mens, jy moet die nuwe tempel vir Israel so beskryf dat hulle skaam kry oor hulle oortredings. Sê vir hulle, kyk na hierdie nuwe tempel. Kyk hoe pragtig, kyk hoe presies. Alles volgens voorskrif. Daar is nie 'n baksteen uit sy plek nie. En terwyl die profeet so met hulle praat oor hierdie tempel, moet Israel en hulle koning, wat nou nie leef nie, moet Israel en hulle koning tot die besef kom, wat hulle met hulle sonde aan die ou tempel gedoen het. Moet hulle tot die besef kom, dat dit nie hulle is wat tempels bou nie. Die Here doen dit self. En dan moet die volk daar staan en skaam kry oor wie en wat hulle is. Ja, sê die Here vir die profeet, gaan wys vir hulle die argitekspanne, wys vir hulle die maates, dat hulle daarna kyk. Maar doen dit so, dat hulle skaam kry. En dan eers as die volk skaam daar staan, dan breek die evangelie deur. Die evangelie wat sê, sê vir my volk, hulle moet ophou met hulle afgoderry, dan kan hulle in my tempel inkom en ek sal altyd by hulle bly. Uiteindelik het Zerubabel gekom, hy die ou tempel herstel op die ou plek. Later het koning Herodes die tempel grootskaals opgeknap, maar die tempel wat die Here bou, die tempel waarvan Esegiël praat, moes nog gebou word. Jesus Christus hang aan die kruis. Hy is die volmaakte offer. Hy is die begin van die profetiese tempel van Esegiël. Toe die soldate die kruis op Golgotha staan gemaak het, kan ons maar sê, is die eerste fundamente gegrou van God se tempel. En so staan die kerk in hierdie tyd, waarmee ons vandag begin, die lydenstyd, staan ons voor die kruis op Golgotha en moet ons ons Here aan die kruis sien hang. En dan moet ons oor onsself begin skaam word, omdat dit as gevolg van ons is, dat die Here daar hang. En eers wanneer ons begin skaam kry, dan breek die evangelie deur. Dit is God self wat hierdie tempel begin bou. Efesiërs sê, Jesus Christus is die hoeksteen van hier die tempel. En dan gaan God so ver om ons te vat en ons in hierdie tempel in te bou. God bring die volmaakte offer en God bou sy tempel en hy bring ons daarin. maar ons kan dit net weet. Ons kan net verstaan wat dit beteken, as ons eers voor die kruis op Golgotha staal en begin skaam kry. Amen. Gemeente, ons slotgesang is gesang 240, die eerste en die tweede strofe. Jesus, al is ons ontrou, U bly altyd deur getrou. Wanneer ons ons skuld bely, maak U ons in waarheid vry. God dank, nooit pleit 'n gebroke gees om versoening te vergeefs nie.
Oh.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.